Të martën e kaluar në mbrëmje me 8 shtator përfundoi në Tiranë takimi ndërfetar organizuar nga komuniteti kishtar i Shënegjidit, në të cilin morën pjesë më se 400 përfaqësuese, lider të komuniteteve të ndryshme fetare nga mbar bota, njerëz të botës së kulturës e të shoqërisë civile. Tema e takimit ndërfetar që u mbajt në kryeqytetin e Shqipërisë ishte paqja është gjithmonë e mundshme. Një temë me një mesazh jashtëzakonisht të fortë dhe një nxitje drejtuar liderëve të bashkësive të ndryshme fetare të mbar botës, por edhe shoqërisë civile e gjithë atyre që duhet të përdorin pushtetin, mundësitë dhe kontributin e tyre për rivendosjen e paqes në botë. Se si kaloi ky takim ndërkombëtar e ndërfetar në Tiranë, flasim me episkopin e Sapës, si zot Lucian Augustinin, pjesëmarrës në këtë takim, të cilit i kërkojmë pra rezultati, cili ishte për kishën, për Shqipërinë rënë të parë, por edhe për vetë mesazhin që doli nga pjesëmarrësit e këtij takimi.
Ju përshëndes të gjithëve që na dëgjonin nëpërmjet Radio Vatikanit. Takimi i organizuar nga Sant'Egidio në vazhdimësi të gjithë atyre takimeve tash pothuajse bën 30 vite, të cilën e ka filluar Shën John Paul II në Asizi, ishte këti viti i organizuar në Tiran dhe me të vërtet ishte një diçka madhështore për vetë faktin se Shqipëria është njohur për bashkëtesën ndërfetare, atë që në vitin e kaluar në vizitës Papa Francesku e ka cilësuar duke thënë se shoh se në Shqipëri jetohet vllazërisht. Dhe kështu, pra ky vit ishte për ne me vërtet një vit tjetër me një ngjarje jashtëzakonisht e madhe që organizuan nga komuniteti të Gjidios, që të mblidhemi të gjitha besimet apo të themi liderët e besimeve nga gjithë bota, ku ishin dikun rreth 400 udhëheqës fetar të ndryshëm, por edhe politikan, edhe njerëz intelektual të besimeve të ndryshme, dhe kemi diskutuar, kemi lutur së bashku, kemi biseduar në panele të ndryshme, tema të ndryshme të cilat pikrisht shqetësojnë botën e sotme, apo edhe kemi shpjeguar situatën pak a shumë si ku jetohet në vende të ndryshme.
Imzot Lucian Augustini, po shtoj se pjesa e dytë e temës, pra paqja është gjithmonë e mundshme, është dialogu mes besimeve dhe kulturave. Si ishte pjesëmarrja e njerëzve, të interesi i publikut shqiptar ndaj këtij manifestimi ndërfetar, ndërkombëtar dhe lidhur me dialogun e besimeve dhe kulturave për realitetin shqiptar, çfarë mund thuhet sot?
Për realitetin shqiptar, në siguri se ishte një diçka që populli ynë ndoshta nuk ka pasur mundësi të shef në një takim përfaqësues të besimeve të ndryshme, jo vetëm ato të cilët jetojnë në vendin tonë, por edhe besime të tjera, sikur se marrni budistët apo besime të tjera që janë nga Azia, nga vendet më të larta, Kina, Japani. Prandaj ishte një diçka e jashtëzakonshme të jemi të gjithë së bashku. Dua të theksoj se këtu një kontribut të madh për marrëvajtjen e gjithë këtij evenimenti ka dhënë edhe qeveria aktuale, duke pranuar, duke bashkëpunuar, duke krijuar mundësi që sa më mirë të zhvillohet kjo ngjarje për Shqipëri, dhe që populli ynë me të vërtetë të del pikrisht i nderuar, qoftë me mikpritjen, qoftë edhe me organizimin.
Im zot Lucian Augustini, po përmendim se takimi u hap me një mesazh të Papa Franciskut, ku mes tjerash e nënvizoi rëndësinë e traditës së bashkëtesës ndërfetare tek shqiptarët, por ishte edhe një urim që Papa bëri në mesazhin e tij, duke thënë që uroi nga toka e Shqipërisë, toka e martirëve, të nisë një profeci e re e paqes. Pra edhe një bashkim i tij shpirtëror në këtë edhe profeci për mirën e mbar familjes njerëzore në nivelin botëror.
Po, pikrisht, kjo ishte me të vërtet një dëshirë që buroi nga vetë Papa Francesku në telegramin e hapjes së punimeve që ditën e diel në mbrëmje, por me të vërtet kjo që të jetë një profeci e paqes, që Shqipëria të jetë një model për shumë vende ku luftra ndoshta bëhet në emër të fesë, sikurse e kemi në disa vende që zhvillohet ku thirrët në emër të fesë, dhe ne e dimë fort mirë se në emër të fesë nuk ka luftë, në emër të Zotit nuk ka pasje. Pra këto tema janë theksuar disa herë gjatë takimeve dhe gjatë relatorëve të ndryshëm, qoftë relatorëve të besimit të krishterë, qoftë relatorëve të besimit musliman apo edhe të tjerë që kanë pasur ligjëratat.
E pyetja ime fundi, duke ju falenderuar, është ju në fjalimin tuaj, në përshëndetjen tuaj, u ndal tek arti i dialogut, arti i dëgjimit të njëri tjetrit dhe përforcimi i dialogut si mes krishterëve, pra ai ekumenik, si mes besimeve tjera, ai ndërfetar si një shtyllë dhe piknisje për të ndihmuar realitetin shqiptar të jetë vërtet një mozaik vlerash e kulturash e traditash.
Unë kam pasur mundësin që të marrë pjesë në dy panele, një më arshtuar pastaj jashtë programit duke pasur parasysh se mungonin relator të duhur nga Shqipëria. Në një panel ishim përfaqësues të komunitetit fetar të Shqipërisë së bashku me kryetarin aktual të Tiranës Zoti Veliaj, ku kemi paraqitur situatën e bashkëtesës në vendin tonë, pra konkretisht në Shqipëri, si një pasuri, si një mundësi që posaçën ato vende ku dominon urrejtja, ku dominon lufta, të mësojnë se mund të jetohet së bashku. Bashkëtesa ndërfetare është e mundshme. Ndërsa në panelin tjetër ishte jashtëzakonisht interesant sepse ishin pjesëtar të vendeve të ndryshme ku Krishti ka goditur çështja e urrëties fetare apo dominon lufta për shkak të besimeve të ndryshme, qoftë krishter me musliman apo edhe të tjerë. Ishte përfaqësuesi nga Nigeria, ishte përfaqësuesi nga Ukraina, ishte përfaqësuesi nga Argentina, i njohuri që udhëheqte panelin themi shoku i fëmërisë i papës Avram Skorka, pastaj nga Iraku, nga Siria, isha unë nga Shqipëria. Ishim me vërtet tema jashtëzakonisht interesante, sepse përvoja aktuale që jetohet, kur ata banin dëshmitë aktuale se si Siria për paqë, Siria se në emër të Zotit të mund të zhvillohet një luftë, ato ishin prekseve shumë të fuqishme.
E vërtet, ju falenderojmë. Pyetja e fundit e kësaj bisede me ju është, në Shqipëri, ndër shqiptar, ekziston rreziku i prishjes së kësaj harmonie ndërfetare i kësaj bashkëtese vllazërore mes besimeve?
Në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, me siguri se mund të ekziston. Prandaj bashkëtesa fetare në Shqipëri nuk është fryt vetëm i punës së sotme, është me siguri frytin i traditës së gjatë shekullore. Shkrimtari ynë i njohur Ismail Kadare e thekson shumë mirë se në këtë ngrehin, në këtë godinë që është ngrehë të bashkëtesë fetare, mjafton një plasaritje e parë e cili do besim radikal që anon që të rënohet. Pra duhet të jemi të kujdesshëm, duhet vazhdimisht të punojmë që të mos lejojmë të ndodhë ndonjë plasaritje e cila mund të shkakton ndonjë dam në këtë visar, në këtë pasuri të madhe që ka popullin shqiptar të bashkëtesës ndërfetare.
Me këtë urim, pra edhe herë ju falenderoj me punë e mision të mbarë.
Faleminderit.